Baxınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Türkiyədə sürət qatarı qəzaya uğrayıb 9 nəfər həlak olub. Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyası Kasyanovun namizədliyini qeydiyyata almaqdan imtina edib. İndoneziyanın keçmiş prezidenti Suharto bugün vəfat edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Türkiyədə İstanbuldan Dənizli şəhərinə gedən sərnişin qatarı qəzaya uğrayıb, belə ki, qatar reysdən çıxıb və 3 vaqonu aşıb. 9 nəfər ölüb, 24 nəfər isə yaralanıb. Qəza nəticəsində 2 avtomobil və 1 avtobus da zədələnib. Polis hadisənin terror olduğunu güman etmir. Yerli hakimiyyət orqanlarının verdiyi məlumata görə hadisə yerində xilas etmə işləri aparılır. Ağır yaralılar xəstəxanaya aparılıb, digərlərinə isə hadisə yerində tibbi köməklik göstərilir. Yerli hakimiyyət orqanlarının ehtimalına görə hadisə maşinistin səhvi ya da texniki səbəbdən baş verib. Polisin verdiyi məlumata görə qatarda 700-dən çox sərnişin olub. Keçən il dekabrında İstanbuldan Ankara'ya gedən qatar reysdən çıxaraq aşmışdı, 37 nəfər həlak olmuşdu. Bugün Rusiyada prezidentliyə namizədlərin ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyasına qeydiyyatdan keçməsi üçün axırıncı gündür. Martın 2-si keçiriləcək seçkilərdə 4 namizəd prezident postu uğrunda mübarizə aparacaqlar. Dmitri Medvedev, Gennadi Zuganov, Vladimir Jirinovski və Andrey Bogdanov. Prezidentliyə namizədliyini daha bir siyasətçi irəli sürmək istəsə də hələlik əngəllə qarşılaşıb. Rusiyanın Mərkəzi Seçki Komissiyası müxalif siyasətçi keçmiş baş nazir Mikhail Kasyanovun prezident seçkilərinə namizədliyini qeydiyyata almaqdan imtina ediblər. Qurum bildirir ki, Kasyanovun toplanan imza siyahısında bir xeyli saxta və şübhəli qeydlər var. Qanuna əsasən prezidentliyə namizədliyini irəli sürən şəxs öncə 2 milyon seçicinin imzasını təqdim etməlidir. Bu imzaların ən çox 5% etibarsız hesab oluna bilər. Rusiya Seçki Komissiyası isə bəyan edib ki, Kasyanovun imza siyahısının 13% etibarsızdır. Kasyanov özü isə bunun siyasi motivli olduğunu deyir. ABŞ-ın Cənubi Karolina ştatında prezidentliyə namizədlərin ilkin seçkisində, yəni Prime seçkilərində Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizədi Barack Obama qalib gəlib. İllinois ştatının senatoru 55% səslə birinci yerdə, Hillary Clinton 27% səslə ikinci yerdədir, John Edwards isə üçüncü yerdədir. Cənubi Karolinadakı qələbə Obamanın Prime seçkilərində ikinci qələbəsidir. İlk dəfə o Iowa ştatında qalib gəlib, sonradan isə Hillary Clinton onu qabaqlamışdı. Qazaxıstanda orta məktəbdə baş verən partlayışda 2 nəfər ölüb, 2 nəfər isə yaralanıb. Ölkənin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Almatıda yerləşən məktəbdə qranat partlayıb. Qranatın məktəbə necə gətirildi isə məlum deyil. Hadisə ilə bağlı araşdırma başlayıb. Ukraynanın qərbində isə hava şəraitinin pozulmasından 200 yaşayış məntəqəsi elektrik enerjisiz qalıb. Sulu qar və yağışla müşahidə olunan güclü külək elektrik ötürücüsünün avtomatik qoruma sistemini işə salıb. Hazırda bərpa işləri aparılır. Əfqanistanın cənubunda Qəndəyər əyalətini silahlı şəxslər ABŞ vətəndaşını və onun sürücüsünü tutublar. Kənd təsərrüfatının inkişafı üzrə Asiya fondunun işçisi olan 49 yaşlı Sid Maysel işə gedərkən saxlanıb. Qəndəyər əyalətinin qubernatoru Əsədullah Xalid deyib ki, Maysel 3 il idi ki, Əfqanistanda çalışır. O, yerli dildə danışır və həmçə Əfqanistanın həmin ərazisinə xas ənənəvi geyim geyinirmiş. Bu arada verilən məlumata görə Əfqanistanda Talibanla əlaqəsi olan səhra komandiri Darim Seqday öldürülüb. Bu haqda məlumatı ABŞ hərbiçiləri veriblər. Güman edilir ki, Darim Seqdayın üzv olduğu qruplaşma Əfqanistanda bir çox terror hadisələrini törətməkdə məsuliyyət daşıyırlar. Bu yaxınlarda Kabildə Seren otelinə hücumda da onların əli olduğu bildirilir. Keçən il oktyabrında səhra komandirinin tutulması üçün 50 min dollar mükafat elan edilmişdi. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə keçən həlak olan Rus əsgərlərinin demək olar ki, yarısı özünə qəsd eləyib. Keçən Rusiyada 442 əsgər həlak olub, onların 224-ü intihar eləyib. Rusiya ordusu insan haqlarının pozulmasına görə daim insan haqlarının müdafiəsi qurumlarının tənqidinə məruz qalır. İndoneziyanın keçmiş prezidenti Suharto bugün 86 yaşında vəfat eləyib. Ürək, ağ və qaraciyərində problem olan Suharto yanvarın əvvəli xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Keçən gecə onun səhhəti birdən-birə pisləşib və Suharto komaya düşüb. 1967-ci ildə 1998-ci ilə də 30 il müddətində İndoneziyada hakimiyyətdə olub. 98-ci ildə isə onun hakimiyyəti devrilib. Keçmiş diktatora qarşı bir neçə ittiham irəli sürülüb, belə ki, insan haqlarını pozmaqda ittiham olunub. Keçən əsrin 60-cı illərdə İndoneziyada minlərlə adam repressiya qurbanı olub. Lakin səhhəti ilə əlaqədar Suharto heç vaxt məhkəmə qarşısına çıxarılmayıb. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının
ifadəsi.
sadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək bu üçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İstəyirsiniz, taxın ki, o işi də bilir.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Bu dəfə verilişin təqdimatçısı mən İlqar Rəsulam. Doktor Ziyanı müvəqqəti əvəz edirəm. Bir neçə mövzu olacaq bugünkü. İlk növbədə onu deyim ki, birinci saat üçün mövzumuz əsasən siyasi məsələdir. Prezident seçkiləri bilirik ki, 2008-ci il Azərbaycanda prezident seçkiləri ilidir və bu münasibətlə siyasi dairələrdə müxtəlif siyasi qütblərdə bu hadisəyə hazırlıq gedir. Artıq bu istiqamətdə fəallıq yavaş-yavaş özünü piruzə verməyə başlayır. Bununla bağlı bugün müzakirə eləyəcək və bu işdə bizə kömək eləyəcəklər Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı, eyni zamanda Müsavat Başqanının müavini Qabil Hüseynli. Hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz bugünkü verilişimizə. Bu günlərdə biz müşahidə edirik, istər iqtidar tərəfdən, istər iqtidar yönlü siyasi qüvvələr tərəfindən, istərsə də müxalifətdə seçkilərlə bağlı müəyyən ya bəyanatlar səslənir, ya çıxışlar, ya yığıncaqlar olur və burada müəyyən fikirlər səslənir. Hazırlıqla bağlı hətta proqnozlar verilir. Fəzal müəllim, ilk növbədə sizdən başlamaq istəyirəm. Bax, bu ölkədə prezident seçkiləridir və sizdən də dövlət başçısının indiki prezident İlham Əliyevin namizədliyi ilə bağlı fikirlər səslənir. Niyə? Bax, bu məsələn, deyək ki, sizin partiya artıq birinci dəfə deyil ki, bu Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərinin namizədliyini dəstəkləyirlər. Nədir buna səbəb?
Təbii ki, hər şeyin əvvəl axşamınız xeyir olsun. Sualınızın cavabında çox aydın və konkret məntiq dayanır. Xatırlayırsınız da, biz Ana Vətən Partiyası 1999-cu ildən başlayaraq Azərbaycanın ən müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində Heydəliyevin siyasi varisliyini gündəliyə gətirdi və bunun vacibliyini, aktuallığını, əhəmiyyətini argumentlərlə, faktlarla diqqətə çatdırdı. Əlbəttə, bizim söykəndiyimiz ən mühüm fakt və argument onun ibarət idi ki, heç bir halda Heydəliyevin siyasi xəttindən, siyasi kursundan kənara çıxmaq olmaz. Bu Azərbaycanda əlavə kataklizmlər, əlavə problemlər, qarşıdurmalar və s. yarada bilər. Ona görə də Azərbaycan dövlətinin möhkəmlənməsi, inkişafı, güclənməsi naminə hökmən bu siyasi varisi gözlənilməlidir. Və bununla əlaqədar bizim aparmış olduğumuz araşdırmalar, yəni Heydəliyevin siyasi komandasında daha kim perspektivlidir, daha kim layiqdir, son dərəcə mürəkkəb bir məkanda yerləşən Azərbaycanda dünyanın fövqəl dövlətlərinin maraqları toxuşmuş olduğu Azərbaycanda kim Azərbaycan dövlətini gələcəyə doğru apara bilər və s. bu məsələnin ətrafında bizim təbii ki araşdırmalarımız getdi və xatırlayırsa bu araşdırmalar mənim rəhbərliyim altında İntifaz Sosial Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin yazılarında da öz ifadəsini tapırdı. Və ümumi araşdırmalardan sonra, müşahidələrdən sonra, cəmiyyətin içərisində gedən fikir mübadiləsindən və s. sonra biz dayandıq İlham Əliyevin üzərində. Və bununla bağlı, İlham Əliyevlə bağlı bizim yazılarımız dərc olundu. Eyni zamanda mənim rəhbərliyim altında bununla bağlı bir 12 ciltli kitab dərc olundu İlham Əliyevin fəaliyyətinin bütün tərəflərini əks etdirən və ilk olaraq 2003-cü ildə Vətən Partiyası qurultayında, 4-cü qurultayında namizədli məsələsi ortalığa gələndə qurultayda mənim namizədliyim irəli sürüldü. Mən qurultayın iştirakçılarına, nümayəndələrinə öz təşəkkürümü bildirdim və İlham Əliyevin namizədliyinin üzərində dayanmağı onlara təklif etdim. Və beləliklə 2003-cü ildə biz İlham Əliyevin namizədliyi üzərində dayandıq və ötüb keçən zaman kəsində, yəni 4 il müddətində biz Anavətən Partiyası yanılmadığımızı bir daha İlham Əliyev özünün fəaliyyətində bir mənalı şəkildə sübut etdi. Yəni onun 4 il ərzində fəaliyyəti dövründə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzu xeyli güclənmişdir. Azərbaycan Cənubi Qafqazda region dövlətə, lider dövlətə çevrilmişdir. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında ciddi uğurlar əmələ gəlmişdir. Yəni Azərbaycan özünün iqtisadi inkişafına görə demək olar ki, dünyanın, yəni bu artıq faktdır, bu artıq statistikadır, dünyanın sürətlə inkişaf edən dövlətləri içərisində öndə gedən bir ölkədir. Və 4 il ərzində İlham Əliyev özünün prezidentliyini bir mənalı olaraq təsdiq etdi və özünün liderliyini təsbit etdi və özünün alternativsizliyini bir daha ortalığa qoydu. Bu gün İlham Əliyevin Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan xalqı içərisində yetərincə böyük nüfuzu vardır və indi ola bilsin ki, mənim oponentim, hörmətli Qabil müəllim əlavə ola bilsin ki, argumentlər gətirə bilər, ola bilsin ki, mənim fikirlərimə əks fikirlər söyləyə bilər. Təbii ki, bu onun hüququdur. Lakin mən ona görə bu fikri söyləmirəm ki, mən İlham Əliyevin vaxtilə namizədini irəli sürmüşəm və onun ən fəal tərəfdarlarından biriyəm. Mən sadəcə olaraq cəmiyyətin içərisində olan fikirləri ümumiləşdirərək bugün bir daha diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, bəli, qarşına gələn prezident seçkilərində İlham Əliyev ən layiqli namizəddir və onun Azərbaycan xalqı içərisində böyük nüfuzu var. Və bu nüfuz, bu rəğbət onu bir daha ölkənin yeni növbəti 500-ün prezident seçilməsini təmin edəcək.
Aydındır.
Bu məntiqə söykənərək biz bir daha onun namizədliyi üzərində fikirlər söylüyürük.
Aydındır. Qabil müəllim, cəmiyyətdən dedi Fəzail bəy, yəni ki, cəmiyyətin içində olan fikirlər əsaslanır. Bu həm bu qənaətini söylüyür və bu qənaətə gəlib və bu addım atırlar. Müxalifət nə edir və doğrudan mı cəmiyyətdəki fikirlər sizin də müşahidə elədiyiniz fikirlər üst-üstə düşürmü Fəzail müəllimin dediyi fikirlərlə? Namizəd məsələsində yəni.
Təbii ki, yox. Bu təkcə ona görə yox ki, biz müxtəlif əks siyasi düşərgələrin mənsublarıyıq. Mən cəmiyyətin obyektiv təhlilinə əsaslanıb söyləmək istəyirəm ki, cəmiyyət fərqli fikirlərdədir. Cəmiyyətdə problemlər çoxdur. Doğrudur, Azərbaycan cəmiyyətində inkişaf tərəqqi elementlərini inkar etmək mümkün deyil, amma bu inkişaf və tərəqqi elementləri İlham Əliyevin səyləri hesabına yox, daha çox neft gəlirləri hesabına yaranmış inkişaf və tərəqqi əlamətləridir. Amma cəmiyyətə gələn pul gəlirinin və yaxud da ki, Azərbaycanın milli gəlirinin, adam başına düşən gəlirlərin artmasına baxmayaraq, bunun bölünməsində, yəni sosial ədalət prinsiplərinin bərqərar edilməsində ciddi problemlər olduğundan, bugün cəmiyyət heç də İlham Əliyev və yaxud da ki, onun prezidentliyə namizədliyi haqqında bir mənalı düşünmür. Müxalifət olaraq isə biz belə hesab edirik ki, ümumiyyətlə, bir cəmiyyətdə hakimiyyətin irsi bioloji əlamətlər üzrə atadan oğula ötürülməsi heç də demokratiya nümunəsi deyildir. 2003-cü ildə baş verən hadisələr hakimiyyətin ötürülməsi mexanizmi
seçki prosesində yola verilən saxtakarlıqlar, seçkidən sonra baş verən repressiyalar, həbslər, daha sonra isə antidemokratik meyillər və s. bütün bunlar onu göstərdi ki, cəmiyyətdə bir şəxsin hakimiyyətə gətirilməsi sırf zorakı üsullara əsaslanıb, xalqın iradəsini, çoxluğun iradəsini özündə əks etdirmir və bu mənada da həmin seçkilərin nəticələrinə əsaslanıb Azərbaycan cəmiyyətində hansısa mütərəqqi hadisələrin baş verdiyi qənaətinə gəlmək çox çətindir.
Qabil bəy, mən bir sual verim sizə. Bu iqtidar, deyək ki, öz iqtidarlığını edir. Nə mənada? Yəni, həm hakimiyyətdə qalır, həm özünün məqbul saydığı siyasi xətti yeridir, siyasəti həyata keçirdir. Eyni zamanda, deyək ki, iqtidar yönlü siyasi qüvvələr də iqtidar yönlü olaraq özlərinin bu istiqamətdə məqbul bildikləri addımlar atırlar. Bəs müxalifət öz müxalifətliyini, deyək ki, o saxlamaq üçün və davam elətdirmək üçün və hansısa nəticə əldə etmək üçün nə edir?
Müxalifət
ən azı sizə aid olan hissəsi.
Bəli. Mən lazım gələrsə müxalifətin fəaliyyətinə də özünə tənqid ruhunda yanaşa bilərəm və yanaşmaq da lazımdır. Çünki müxalifət keçən dövr ərzində heç də resurslarının cəm edilməsi istiqamətində, milli gücün bir araya gətirilməsi istiqamətində, siyasi inteqrasiya istiqamətində gərəkli olan addımları ata bilməmişdi və bu səbəbdən də bugün müxalifət xalqa pərakəndə dağınıq və bəzi hallarda belə deyək, əsl hədəflərə köklənməmiş bir vəziyyətdə görsənir. O səbəbdən də həm hakimiyyətin səyləri nəticəsində yaratdığı antidemokratik mühit nəticəsində müxalifətə tutalım ki, elektron kivdə və digər formalarda, məsələn, canlı təmas formalarında əhali ilə təmasa imkan verməməsinə görə müxalifətlə xalq arasında mən deyərdim ki, bir xeyli bariyerlər həm yaradılmışdır, həm də yarana bilmişdir. Və bu səbəbdən də bəli, biz bugün müxalifət olaraq, mən konkret olaraq siyasi müxalifətin hamısının adından danışa bilmərəm, amma mənsub olduğum partiyanın adından danışa bilərək deyə bilərəm ki, düz seçkilərə ciddi surətdə hazırlaşmağımıza baxmayaraq, amma hələ ki, yaranmış situasiya, xüsusən cəmiyyətdə yaranmış situasiya, məsələn, seçki qanunvericiliyinin dəyişməz olaraq qalması, ondan sonrasında parlamentdə deputat yerlərinin, deputatlarımızın olmasına baxmayaraq, bizim hələ də mərkəzi seçki komissiyalarında və digər dairə və məntəqə seçki komissiyalarında təmsil olunmamağımız, ümumiyyətlə bu seçki komissiyalarının yenidən təşkilinə dair Venesiya komissiyasının tövsiyələrinin hakimiyyət tərəfindən nəzərə alınmaması və s. bütün bunlar müxalifət üçün problemlər yaradır və biz bu problemləri də aşa bilmirik. Deməli, müxalifətin bugünkü fəaliyyəti üçün həm obyektiv, həm də subyektiv xarakterli çətinliklər var.
Bir şey xatırladım. İndi Fəzail, siz istədiyiniz o Qabil Hüseyin fikirləri ilə bağlı öz fikirlərinizi deyərsiniz. Bu yaxınlara qədər müxalifətlə, deyək ki, bu Müsavat Partiyası ilə və s. partiyalardan bir yerdə olan ADP partiyasından Sərdar Cəlaloğlu bu günlərdə belə bir fikir səsləndirib ki, indiki seçki məcəlləsi ilə də demokratik deməli seçki keçirmək olar. Halbuki əvvəllər bunu inkar edən sırasında idi onlarda. Fəzal bəy, bir şey soruşmaq istəyirəm. Bu, bax, yaş gedir belə götürəndə, siz kifayət qədər siyasətdə olmuş adamsınız, xalq hərəkatı dövrü, sonra və partiya yaratdınız, öz partiyanız. Amma indi də dediniz, deyək ki, əvvəl mərhum prezident Heydər Əliyev, indi isə dövlət başçısının namizədliyini deməli dəstəkləyirsiniz və ilkin bu fikri səsləndirəndən olursunuz. Baxmayaraq ki, bu barədə fikirlər cəmiyyətdə olur, siyasi dairələrdə, deyək ki, hakimiyyət yönlü və iqtidar partiyasının özündə. Amma partiya lideri, partiyalar seçki uğrunda əslində mübarizə aparırlar elə həmişə. Bəs özünüzün namizədliyiniz necə? Bəlkə bir siz də yoxlayardınız.
Mən məmnuniyyətlə bu sualı cavab verəcəm, ancaq çox hörmətli Qabil müəllimin bəzi fikirlərinə özümün təbii ki münasibətini bildirmək istəyirəm. Qabil müəllim dedi ki, bəli, Azərbaycanda iqtisadi inkişafın elementleri var. Bu iqtisadi inkişafı təksib etmək olmaz. Tamamilə düşünürəm ki, düzün etirafdır. Lakin bunu neft amili ilə bağladı. Bəli, bu neft amili ilə bağladı. Ancaq eyni zamanda Azərbaycanın neft amilini bugünkü səviyyəyə qaldıran Heydər Əliyev oldu. Yəni 1994-cü əsim müqaviləsini bağlamaq, sonradan 1999-cu ildə İstanbulda Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Bill Clinton'un da iştirakı və onun imzası ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin çəkişinlə bağlı sarış imzalama və bu proseslərdə təbii ki, o zaman neft şirkətinin birinci vitse prezidenti kimi İləm Əliyevin o danışlarda iştirakı və İləm Əliyevin prezidenti dövründə həmin neft kəmərinin istismara verilməsi, əlavə neftlə bağlı qaz kəmərinin də, yəni Bakı Ərzurum qaz kəmərinin də çəkilişi və artıq Avropaya nəqli İləm Əliyevin prezidentliyinin dövrünə təsadüf edir və buna rəhbərlik eləyən, bunu reallaşdıran məhz İləm Əliyev olmuşdur və onun hədə keçmiş olduğu siyasət, göstərmiş olduğu səmərəli və gərginəmək Azərbaycan neftini dünya bazarına çıxarmışdır və təbii olaraq Azərbaycan bundan gəlir götürməlidir və bu da bir daha tək edirəm birbaşa Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqının maraqlarına, onun ehtiyaclarının ödənilməsinə yönəlib və bugün yəqin ki hörmətli Qabil müəllim mənimlə razılaşar ki neftdən gələn gəlirin neft fonduna cəmləşməsi artıq şəffaf bir xarakter daşıyır, onun hesabatları dəfələrlə verilir. Nəzərə alsaq ki, bununla bağlı həm də dünyanın aparıcı maliyyə qurumlarının özünün də bunun üzərində nəzarəti var, bunu monitor keçirirlər, bununla bağlı müxtəlif xarakterli addımlar atırlar və nəzərə alsaq ki, büdcənin müzakirəsi və büdcə ilə bağlı paketin hazırlanmasında neft amilinin ortaqda olması və s. bunlar var və bu Azərbaycanın üstünlüyüdür. Mən çox təəssüf edirəm ki, müxalifət tərəfdə duran, qütbündə duran soydaşlarımız bu neft amilini sanki bu iqtidarın bir utancaq yeri kimi təqdim etməyə çalışır. Halbuki burada şərəfli bir Allahın vermiş olduğu önəmli və şərəfli bir deyək ki, qürrələnməli bir amil var. Bu da təbii ki, Azərbaycan xalqının sərvətidir və bundan da Azərbaycan xalqı istifadə edir. Qaldı.
Öz namizəsiniz.
Gəlin, gəlirəm ora. İnanın, mən tam səmiyyətlə etiraf edirəm. 2003-cü ilin prezident seçkilərində Doğrun İləm Əliyevə səviyyəsində onunla mübarizə aparıb qalib gələ biləcək namizət yox idi. Onların içərisində Müsavət Partiyasının başqanı İsa Qəmbər müəyyən dərəcə fərqlənirdi. Lakin necə başa düşmək olardı ki, hələ seçkilərin heç qutular açılmayıbdır. Müsavət Partiyasının qərargahının önünə yığışırlar və deyirlər ki, seçkilər saxtalaşdırılıb. Hələ heç qutular açılmayıb. Yəni, saat 8-də seçkilər qutarıb, saat 9-un yarısında insanlar yığışıb orada saxtalaşma haqqında fikirlər söylülür. Sonradan...
Amma Kürcistanda da bu günlərdə heylə
hadisə baş verir. Sonradan, düzün deyil, yəni o necə ola bilər ki, axı, mümkün olan şey deyil, hələ orada müəyyən nöqsanı ola bilər, orada müəyyən səhvə ola bilər, orada müəyyən qanun ponsları ola bilər. Lakin hələ bunu gözləmək lazım. Yəni, deyək ki, bu cür yanaşmanın özü, o cür nöqsanların özünün də həqiqinə inanmağa imkan vermir. Yəni, bu bilinir ki, elə əvvəlcədən bu senari hazırdır. Ona görə də elə məqlubiyyətin sortalamaq, ört bas etmək üçün elə küçə çıxmaq lazımdır, demək lazımdır, seçkilər saxtırlaşır və s. Mən tamamilə əminəm ki, indi hələ 2003-cü qoyulan bu tərəfə, bugün Gürcistanda da deməli, Saakashvili'nin mən qələbəsinə qətiyyən şübhə eləmirəm. Eyni zamanda 2003-cü ildə ölkə prezidenti İləm Əliyevin qələbəsinə heç bir şübhə ola bilməz. 2003-cü ildə azadlıq meydanına gələn insanların biz yəqin axınını gördük. Orada haradasa bir 2-3 min adam vardı, lakin onların da etmiş olduğu hərəkətlər bugün də yaddaşlardan silinməyib. Buna görə də bəli, Qabil müəllim düz dedi ki, bu gün müxalifət zəifdir, dağınıqdır, pərakəndədir. Onun daha çox səbəbini mən müxalifət daxili proseslərdə, müxalifətin özünün anatomiyasında daha çox axtarmağa üstünlük verərdim. Əgər müxalifətin deyək ki, bugün o ənəvi deyirik və ya radikal müxalifət deyirik, onların içərisində bunların birini digərini qəbul etmək kabul etmemek tendensiyası bugüne kadar devam edirse, biri diğerine karşı kamparat mübarizesi yaparsa, bunların birleşmek, vahid istikamette hareket etmek, vahid namzedine seçilere katılmak imkanı yoksa, tabii ki o muhalefetin bugün iktidarın vahid namzedine karşı durmak gücü olabilmez. Kaldı benimle bağlı. Ben defalarca beyan etmişim, defalarca fikrimi söylemişim. Bugün de onun üzerine dayanıyorum ki bize güçlü Azerbaycan lazımdır. Güçlü Azerbaycan ise güçlü lider, güçlü devlet kadimi idare edebilir ve onu kabağa yapabilir. Eğer ben sadece zorla parti sədri kimi görüntü yaratmak hatırını namzetliğimi verirəmse, o namzetliğimde yeterince ses toplayıp qalib gələ bilmirəmse, ben sadece o seçilərdə işe gitmeyi özümün rava bilmirəm. Ona göre de bizim için Azerbaycan, Azerbaycan devleti daha önemli şahsi ambisiyalardan üstün olduğuna göre biz güclülerin gücüsüne üstünlük verdik. Bu da təbiidir ve düşünürüm ki bu da bir yanaşmadır ve bunu da mənim yer ki cəmiyyət bizim seçimimize hörmətlə yanaşmalıdır.
Kabil Məlim, bu deməli vahid namizət məsələsindən danışılmışkən bu günlərdə deməli Müsavat Partiyası, ADP, Tərəqqi, sonra Milli İstiqlal Partiyası, bir də ki Azərbaycan naminə bu ictimai forum Eldar Namazov. Bunlar birləşib müəyyən o işlərdi koordine eləmək üçün koordinasiya mərkəzi yaradır. Vahid namizət məsələsində qoyurlar, əgər hətta bu alınmasa belə mübarizəni birlikdə aparmaq, yəni mitinglərə çıxmaq və s. davam elətdirmək. Yenə bax, əvvəllər də yadınızdadırsa seçki məsələsində bu məsələ gəlirdi. Yəni bu formada olmasa da vahid namizət və s. alınmırdı. Amma indi əlbəttə ki alınmamasının da adını çəkirlər ki alınmasa da birlikdə mübarizə. Nə dərəcədə bu ümid vericidir və bunda qətiyyət nümayiş etdiriləcək? Necə baxırsınız?
Valla vahid namizət məsələsinin bəzən ortaya atılması çox zaman müxalifəti parçalamaq üçün istifadə edilən priyomlardan biridir. Çünki vahid namizət məsələsində hələ ki siyasi müxalifətin ortaq mövqeyinə nail olmaq mümkün olmur. Ona görə də mənim zənnimcə siyasi partiyalar əsas diqqətini indi vahid namizədin axtarıb tapılması istiqamətində deyil, seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, seçki qabağı mühitin demokratikləşdirilməsi, ondan sonrasına müxalifət, siyasi müxalifət üçün, həmin müxalifətdən olan namizədlər üçün normal, bərabər start imkanlarının yaradılması və s. bu kimi sırf demokratik tələblərə yönəltməlidirlər. İndi burada Fəzali bəy İlham Əliyevin 2003-cü ildəki qələbəsindən danışdı və bizi nədəsə tənqid elədi. Mən ona qısaca cavab vermək istəyirəm. Əgər saat 5-də seçki məntəqələrindən insanları, yəni müxalifətin nümayəndəsi olan, hətta məntəqə seçki komissiyasının üzvü olan və yaxud da ki müşahidəsi olan şəxsləri zorla polis gücünə oradan əvvəl onlara çıxmağı təklif edirlər. Çıxmaq istəmədiklərini bildirdikdə polis maşınına basıb əgər naməlum istiqamətə aparırlarsa və ümumiyyətlə seçki prosesinin ən azından 3 saatı müxalifət nümayəndələrinin və müşahidəçilərinin olmaması şəraitində həyata keçirilirsə, daha sonra isə nəticələrin sayılması prosesi demək olar ki yenə də müxalifətin nümayəndəsi olmadan həyata keçirilirsə, onda müxalifət nümayəndələri nəyə bilərdi? Polisin əlindən bir təhər qurtulub çıxanlar partiya qərargahına qaçırdı, böyük qismi isə polisin nəzarəti altında idi. Həmin hadisələrdən sonra isə təxminən 2000-dən çox Təkcə Müsavat Partiyasının üzvü həbs edilmişdi. Onlardan 135 nəfər haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Partiyanın 3 sədrinin 3 müavini haqqında isə 5-6 il müddətində həbs cəzası verildi, hökmü çıxarıldı. Yəni bütün bunlar həm seçki qabağı mühitin özəllikləri, həm də seçkidən sonraki baş verənlər haqqında təsirat yaradır. Elə beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da bu və ya digər faktlar vurğulanmışdı. Hətta ATƏT-in seçki monitoringi üzrə komissiyasının sədrinin özünün Müsavat Partiyasının önündə döyülməsi, polis tərəfindən döyülməsi heç kim yadından çıxmıyor və bu barədə ATƏT-in yüksək orqanlarında məlumat vermişdi. İndi bunlar olub keçən hadisələrdir.
Yəni biz bu dövrü yaşadıq. Üzərində məhdudlaşdırmayaq söhbət. İqtidar, müxalifət, yönlü.
Keçirəm mən indiki, bəli.
Və bugündən danışaq. Keçmişə bağlı sözsüz, iki dəqiqə məlumat var.
Keçmişə qapanıb qalmaq olmaz. Bugün üçün isə, bəli, müxalifətin inteqrasiyası istiqamətində addımlar atılır. Bu işə canı ürəkdən qoşulanlar da var, bu işə əngəllər yaradanlar da var. Mən gizlətmirəm, bu işə canı ürəkdən qoşulanlar həqiqətən də müxalifətin birliyini istəyənlərdir. Amma bu işə pəl vurmaq istəyən, badalaq vurmaq istəyən adamlar ya kimisə sifarişlərini yerinə yetirir, ya da xəstə ambisiyaların əsiridirlər. Amma bütün onlara baxmayaraq, bayaq sadaladığınız o siyahı müxalifətin bütöv politrasını əks etdirməsə də ciddi qüvvələrini özündə ehtiva edən bir konfigurasiyadır və uzun müddətdir ki, yəni ən azından 7-8 aydır ki, bu konfigurasiya üzərində aprobasiyalar keçirilir, toplantılar keçirilir, müxtəlif məsələlər müzakirə edilir. İndi son məqamda isə onlar artıq qəti bir şəkildə sona qədər, yəni prezident seçkilərinə qədər öz fəaliyyətlərini koordinə etmək, lazım gələrsə vahid namizəd üzərində dayanmaq və s. bu kimi prinsipial məsələlərdə razılığa gəliblər. Bu bir növ siyasi müxalifətin inteqrasiyasının nüvəsidir, özülüdür. Bunun ətrafında digər siyasi qüvvələri də sonradan cəm etmək olar, səfərbər etmək olar, cəlb etmək olar və s. və s. Özü də proseslər hələ yenicə başlayır, qarşıda bizi çox ciddi proseslər gözləyir. Bu proseslər daxili faktorlarla da bağlı ola bilər, xarici faktorlarla da bağlı ola bilər, amma hər halda proseslər yenicə başladığına görə mən bu proseslərin gələcəyi haqqında bir dəfəli fikir söyləməkdə çətinlik çəkirəm.
Aydındır. Fəzal bəy, bu indi ola bilsin, əgər nəsə razılaşmadığınız fikir olsa deyərsiniz, Qabil Hüseynlinin fikirlərinə qarşı, amma mən bir şey deyim, yəni bunu xatırlatmana sözü siz balansı qorumaq istəyirik, ona görə mümkün qədər çalışırıq ki, fikirlərinizi bir-birinizə deyək, sizə dinləyicilərimiz də eşidələr. Amma bir şey deyim, bax, iqtidar yönlü partiyalar var, sözsüz ki, tək Ana Vətən partiyası deyil, başqa partiyalar da var. Bax, o birbaşa deyək ki, hakim Yeni Azərbaycan partiyasının namizədir, yəni söhbət İlham Əliyevdən gedir. Ola bilsin ki, başqa adam namizət olarsa bu barədə siz düşünərdiniz, bəlkə bu da istisna deyil, amma onun namizədliyini dəstəkləmək siyasi xətti ilə razılaşmaq, bir növ bu iqtidar yönlü partiyaları özlərinin nəsə ortaya qoyması, proqram qoyması və yaxud cəmiyyətə nəsə təklif eləməsi bundan sığortalamır, xilas eləmir ki, elə bir bu əziyyətdən, bu məşğuliyyətdən, bu çalışmadan
iqtidar yönləri mi?
Bəli.
Xeyr, mən belə düşünməzdim. Mən Qabil bəyin fikirlərini sonradan sonra cavab verirəm. Belə bəzi şeylər deyirəm fikrimi. Xeyr, mən belə düşünməzdim. Mən düşünmürəm ki, İlham Əliyev təkcə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədidir. Bəli, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədridir. Bu bəllidir və məlumdur. Lakin mən düşünürəm ki, İlham Əliyev bütün Azərbaycan xalqının namizədidir. Yəni, o toplumun, bütün Azərbaycan bu gün Heydəliyevin siyasi kursuna söhkənən, onu müdafiə edən bu geniş elektoratın namizədidir. Xatırınıza gəlirsə, 2003-cü ilin prezident seçkiləri ilə bağlı namizədini irəli sürülməsində ilk olaraq Ana Vətən Partiyası onun namizədini irəli sürdü, sonra təşəbbüs qrupları başladı. Yəni, ayrı-ayrı yerlərdə deyək ki, heç bir partiyə mənsub olmayan insanların müxtəlif görüşləri, müxtəlif toplantıları oldu və orada sayıs hesabsız ən müxtəlif bölgələrdə İlham Əliyevin namizədi irəli sürüldü və eyni zamanda bu namizədi Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən də təbii ki irəli sürüldü, konkretləşdirildi və o müdafiə olundu. Təbii ki, bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi partiyalar içərisində geniş imkanlara malik olması faktdır. Bunu inkar etmək mümkün deyil və düşünürəm ki, inkar etməyə də ehtiyac yoxdur. Lakin bununla bərabər mən Mənə belə gəlir ki, İlham Əliyev prezidentliyini Yerimizin Partiyası ilə və yaxud da ki, iqtidar yönlü partiyaların dairəsi ilə məhdudlaşmaq olmaz. İlham Əliyev bütöv iddia Azərbaycan xalqına namizədi kimi, mənə belə gəlir ki, bir daha namizəd kimi ilə sürüləcək və onun qələbəsində Azərbaycan xalqı bütöv iddia iştək edəcəkdir. Bəli, bugün Azərbaycan xalqın içərisində müxalifət düşüncəli insanlar var. Bu haradasa, deyək ki, 25-30% civarında ola bilsin ki, plus minus ola bilər. Bu cür elektorat var və biz bunu inkar etmirik. Mən də bunu inkar etmirəm. Lakin xalqın əksəriyyətinin İlham Əliyevə münasibətinin müsbət olması faktdır. Bunu inkar etmək mümkün deyil. Və qarşına gələn prezident seçkilərində də mən tamamilə əminəm ki, Azərbaycan xalqının ən müxtəlif təbəqələri İlham Əliyevin namizədliyi üzərində dayanacaqdır və bunu bu və digər partiyanın fəaliyyətsizliyi və onun zəifliyi və yaxud da ki, onun nədənsə sığortalanması kimi qiymətləndirilməli deyil. Bir daha təkid edirəm. Biz güclülərin güclüsünün tərəfdarıyıq. Azərbaycan dövlətinin başında elə şəxs durmalıdır ki, o Azərbaycan dövlətini irəliyə doğru apara bilsin, inkişaf etdirə bilsin, onun problemlərinin həllinə nail ola bilsin. Axı biz yaşamışıq çağdaş Azərbaycan tarixini, üzü Vəzirovdan bu tərəfə, Heydər Əliyevə qədər. Və yəqin ki, Qabil Hüseyn də məndən razılaşar ki, axı o dövrlərdə hakimiyyətdə olanların iradəsizliyi, zəif olması, xalqla bir yerdə olması Azərbaycan hansı böyük problemlər yaratdı, hansı böyük problemlər gətirdi. Və elə ona görə də Qabil Hüseynli də o zaman Azərbaycan xalqının milli mənafiyinə, milli maraqlarına, dövlətin gələcəyinə narazı keçirdiyinə görə Heydəli Vamil üzərində dayananlardan biri oldu və bu istiqamətdə özünün imkanlarını ortaya qoydu və Heydəlinin hakimə gəlməsi sonunda fəal mübarizə iştirak etdi. Nə üçün etdi? Çünki Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının mənafiyi üçün. Biz bu xəttin, bundan sonra da davamının tərəfdarıyıq. Biz deyirik ki, bəli, bundan sonra da Heydəliyevin qurmuş olduğu dövlət güclü olmalıdır, inkişaf etməlidir, daha yüksək səviyyə qalmalıdır. Bunların içərisində və bütövlükdə bizim düşündüyümüzə bu siyasi qüvvələrin politikasında öz namizədini irəli sürə biləcək insanların içərisində biz ən layiqisini İlham Əliyev gördüyümüz üçün onu dəstəkləyirik. Qaldı ki, yəni mən istəmirəm doğrudan da bizim keçmişə qaydaq və bu polemikaya çevrilsin.
Yəni vaxtımıza
bəli, axı məndə faktlar vardı ki, müxalifət partiyaları özlərinin yerlərdəki məntəqə üzvlərinə və müşahidəsinə demiş saat günortdan sonra saat 3-dən 4-dən sonra məntəqələri tərk edin. Bu hətta bunu
mümkün ola bilər.
Mən tam sizə deyirəm, məsuliyyətlə deyirəm, hətta bunun 2005-ci ilin parlament seçkilərində biz şahid olduq. Onlar demişlər ki, siz saat 4-dən 5-dən sonra məntəqələri tərk edin, çalışın ki, demək, səs vermənin prosesində iştirak eləməyin və sonda protokollara qol çəkməyin. Şəxsən bunu 2005-ci ildə biz şahid olduq. Yəni bu varsa, artıq bu bir ssenarinin tərkib hissəsidir və bunu gətirib iqtidarın üzərinə qoymağın özü indi yəni ola bilsin ki, Qabil bəyə bu informasiyanı bu şəkildə deyiblər. Ancaq
mən bunu şahid olmuşam.
İçərisində olan hadisələrin şahidi kimi mən bilirəm ki, bu artıq direktiv verilmişdir. Ayrı-ayrı müxalifət partilərindən ki, saat 5-dən sonra məntəqələrdən çıxın. Çünki uzunmaqları uca bəlli idi. Artıq bəlli idi ki, uzunublar. Mənə bu necə sığortalamaq lazımdır? Bu vəziyyətdə necə çıxmaq lazımdır? Qaldı bəli, bugün mən prezident seçkilərində güclü müxalifətin iştirakının tərəfdarıyam. Belə olanda cəmiyyət bütövlükdə hərəkətə gəlir, demokratik proses inkişaf eləyir. Lakin mən nə edim ki, Azərbaycan cəmiyyətində güclü müxalifətin güclü lideri yoxdur. Bu artıq Azərbaycan cəmiyyətinin bir tərəfinin böyük problemidir. Və buna görə də bu baxımdan daha çox iqtidarı ittiham etmək, daha çox iqtidara ünvanlanmış tənqidlər söyləməkdən daha çox müxalifət düşünməlidir ki, əgər onların bu günə qədər sökəmiş olduğu liderlər hər hansı bir nəticəyə nail olmayıbsa, onu geri çəkilməyə vadir etsinlər və daha güclü insanları önə çəksinlər. Bugün belə bir insanların düşünürəm ki, cəmiyyətdə formalaşması mümkündür. Onlar önə gələ bilərlər və beləliklə artıq müxalifətin özü güclənə bilər və bütövlükdə bu da Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan proseslərin inkişafına xidmət edən, tövbə verən müstəvə bir haldır və biz də bunu alışlayardık. Ancaq nə edək ki, bu ənənəvi müxalifətin ənənəvi liderləri hər seçkilərdə uduzur, lakin bunun günahını özlerinin faaliyetinde değil, zehirlerinde değil, cemiyet içerisinde kifayet eden nüfusun olmasında değil, iktidarın üzerine yöneldi. Bu da çok təsir doğru.
Aydındır. Qabi Bey, indi mənim maraqlı bir sual çıxdı ortaya. Bax, indi ənənəvi müxalifətin ənənəvi liderləri bütün seçkiləri uduzur. Bəlkə bu müxalifətin o liderləri də deyək ki, həməşə qalib gələrin namizədliyidi versələr, onlar da uduzmazlar. Məsələn, bax, Fəzail bəy namizədi, qalib gəlir seçkidə, ötən seçkidə nazı qalib gəlibdi. Mən bir şey müşahidə elədim bugün bu bu yaxınlarda rayonlara dövlət başçısının səfəri idi. Biz də həmin səfərdə jurnalist olaraq iştirak edirdik. Məsələn, Ağlam, Ağcabədi rayonlarında, iki rayonda məsələn, çıxış eləyənlər bildirdilər ki, Prezident İlham Əliyevə üst tutaraq bildirdilər ki, onlar onu namizədliyini dəstəkləyəcəklər qarşıdakı seçkilərdə, hətta onu əbədi prezident adlandıranlar oldu. Deyək ki, Ağcabəddə cəmaatın ağsaqqalı adı ilə çıxış eləyən bir nəfər bu fikri səsləndirdi. Ağdabda da buna oxşar fikir var idi. Yəni, indi müxtəlif buna qarşı fikirlər səsləndirilə bilər ki, orada da etiraz eləyən olmadı. O yığışan cəmaatdan, o ki, adamların adından danışırdı. Məsələn, deyirdi ki, Ağcabədlilərin adından deyirəm, filan, belə ona etiraz eləyən olmadı. İndi demək olar ki, ora elə adamlar yığmışdılar, etiraz eləməsinlər və yaxud da ki, qoymazlar kimsə etiraz eləsin. Amma hər halda bütün hallarda, əgər hətta bu təşkil olunubsa belə, bu bir işdir belə götürəndə. Bax, indi müxalifət nə edir, deyək ki, seçkilər artıq bir il də qalmayıb.
Sizin o dedikləriniz, yəni xalqın yekdil şəkildə İlham Əliyevi dəstəkləməsi barədə söylədikləriniz, gördükləriniz.
Mən söylədiyim yox.
Ya daha doğrusu müşahidələriniz. Bunlar hamısı inzibati resurslar adlandırıla bilər. Yəni hakimiyyət var, hakimiyyətin əlində müəyyən rıçaqlar var. O rıçaqlardan istifadə edilərək əhalinin müəyyən hissəsini belə deyək, istədiyi səmtə yönəldə bilir. Müəyyən vədlərlə şirinləşdirmək yolu ilə, hətta tutalım ki, real vədlərlə və s. və s. Ən başlıcası isə iqtidarın əlində güclü təbliğat maşını var. Bu təbliğat maşınının ağır topları televiziyalardır, radiolardır, çoxsaylı qəzetlərdir və s. və ilə axır. Mən çox şey demirəm. İndi düzdür, Azərbaycan cəmiyyətinin keyfiyyət halı elədir ki, yəni bu cəmiyyət demokratiyadan danışa-danışa daha çox demokratiyadan uzaqlaşır və bu cəmiyyətin faciəsidir, insanların özünün faciəsidir. Çünki insanlar özlərinin gələcəyi və uşaqlarının gələcəyi haqqında düşünmək əvəzinə gündəlik qayğılarla, tutalım ki, bir rəiyyətin arzuladığı qayğılarla yaşamağa daha çox üstünlük verirlər. Müxalifətə nə lazımdır? Müxalifət çox şey tələb eləmir. Müxalifət istəyir ki, onu televiziyaya buraxsınlar. Yəni, sözünü kütlələrə çatdıra bilsin, proqramını kütlələrə çatdıra bilsin. Müxalifət nümayəndələri istəyirlər ki, onun funksionerləri istəyirlər ki, rayonlara da gedib, məsələn, İlham Əliyev rayonda görüş keçirir, icra başçısı iştirak edir, aqsaqqal çıxış edir, Ağcabəd xalqının adından təntənəli surətdə vəd verir və s. və s. Halbuki Ağcabədini tutalım ki, filan kəndində o aqsaqqalın nə danışır, ondan heç kimin xəbəri də yoxdur. İndi bizə heç olmasa imkan versinlər, gedək yaxşı, radio, televiziya imkan yoxdur, gedək.
Radioya var.
Radio imkan var, azadlar açısından var, ailəsə var, bəli.
Kifayət qədər adam dinləyir onda deyib ki.
Düzdür. Bizə canlı təmasa, canlı təbliğat və təşviqat işlərini qurmağa imkan versinlər. Yəni, gedək rayona, o rayonda o, necə deyərlər, Ağcabədi cəmaatının...
Qol bəy, onu prezident seçdiyi üzr istəyirəm, Ərəfəsində, yəni qanlı uğunluq şərait yaradırdı. Yəni orada məhdudiyyət olmur axı, məhdudiyyət.
Keçən dəfə tutalım ki, yox, məhdudiyyət olurdu. Tutalım ki, mitinglərin keçirilməsində əngəllər olurdu.
Ola bilir, yer məsələsi mübahisə olurdu.
Yer məsələsində əngəllər olurdu. Yəni, süni əngəllər olurdu. İndi baxaq görək, bu necə olur. Amma prosesi əgər mütəmadi, ardıcıl, sistemli şəkildə aparmaq istəyirsənsə, bu prezident seçkiləri üçün ayrılmış 2-3 ay vaxt ərzində deyil, ən azından ona bir il qalmış vaxt olmalıdır. Məsələn, mən sabah tutalım ki, sumqamı götürüb Ağcabədir rayonuna gedib belə-belə isti-isti o cəmaatla mənimlə görüşmək imkanım olmalıdır. Mən də tutalım ki, müxalifətin platformasını bu cəmiyyətin inkişafına baxışlarını, bu cəmiyyətin gələcəyi ilə bağlı fikirlərini, biz nə istəyirik onu və ümumiyyətlə biz cəmiyyəti necə qura bilərik? Orada həmən o Azərbaycan cəmaatının adından bəyanat verir.
Biz Azərbaycanı misal çəkirik.
Misal çəkirik, misal üçün deyirik də. O, bizim qurduğumuz cəmiyyətdə onun vəziyyəti necə ola bilər, onun övladlarının vəziyyəti necə olar, nəvə-nəvə nəticələrinin vəziyyəti necə ola bilər və s. və s. Biz cəmiyyəti sivilizasiyanın hansı xəttinə qoşa bilərik. Bax, yəni, biraz sadə, biraz elmi, biraz kətçi formasında o cəmada biz də öz platformamızı anlada bilərik.
Aydın. Vaxtımız yekun, Naşir Sədarın, qısaca mümkündürsə deyin, mümkün olacaq mı müxalifət bu seçkilərdə istədiyi formada təbliğatını eləyə bilsin?
Mən bunu şübhə etmirəm, çünki Azərbaycanın qanunları var, bizim qanunla idarə olunur. Azərbaycanın seçkilərini müəyyənləşdirən, onu istiqamətləndirən qanunvericilik var, seçki haqqında məcəllə var. Qanunun tələblərinə uyğun olaraq mən tam eləminəm ki, ümumiyyətlə nəinki müxalifət, bütövlükdə qarşıdan gələn prezident seçkilərində iştirak edilən bütün namizədlər üçün bərabər imkanlar və bərabər şərait yaradılacaqdır. Ancaq o başqa məsələdir ki, kiminsə ola bilsin ki, görüşünə 5 adam gələ bilər, kiminsə görüşünə 300 adam gələ bilər, kiminsə görüşünə 100 min adam gələ bilər. Yəni, bu artıq onu şəraitlə əlaqələndirməyə, ona güya məhdudiyyət yarabiyyalmanın əlaqəsini əlaqələndirmək düzgün olmazdı, ədalətli olmazdı. Və mən əminəm ki, və biz bunu şahid olacaq ki, bütün namizədlər üçün bərabər imkanlar və bərabər şərait yaradılacaq.
Hər halda 2008-ci ilin payızında kimin görüşünə nə qədər adam gəldiyini deməsək də biz, bu adam sayından bağlı, amma kimin görüşündə nə baş verir, biz Azadlıq Radiosu olaraq onu da çalışıb çatdıracaq. Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Bugün bizimlə bu söhbət elədiyinizə görə. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Qonaqlarımız Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı, Müsavat Başqanının müavini Qabil Hüseynli idi. Birazdan verilişimizə dönəcəyik.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
FM 101.7 FM
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələdə yox.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM davasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Təqdimatçı mən İlqar Rəsul. Müvəqqəti olaraq doktor Ziyanı əvəz edirəm. Biraz əvvəl siyasətdən danışdıq. Ölkədəki qarşıda olan prezident seçkilərinə tərəflərin hazırlığı. İndi isə daha çox vətəndaşları düşündürən əsas məsələlərdən biri, bir növ sosial məsələ. Uşaqlar, onların taleyi, qadınlar, uşağa baxan qadınlar, öz övladını təhbi öyütmək məcburiyyətində qalan qadınlar və onlara keçmiş, belə demək mümkünsə, həyat yoldaşları tərəfindən verilən aliment. Bu məsələdə problemlər olduğu barədə Azadlıq Radiosuna da müəyyən məlumatlar gəlir, müraciətlər olur. Bu işdə bizə, bu söhbətdə bizə kömək eləyəcək Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətindən Nabat Qəniyeva. Səhv eləmirəmsə, xoş gəlmişsiniz studiyamıza, minnətdaram sizə. Bu sayda problemlər var, siz də bu ilə bağlı məsələ qaldırmışsınız. Əvvəllər də mən bildiyimə görə təkcə bu məsələ deyil, qadınlarla bağlı kifayət qədər cəmiyyətin adından da görünür ki, fəaliyyət göstərir, işlər aparır. Bax, niyə bu vəziyyətdə anlaşılmazlıq var? Çünki əvvəl Sovet dövründən fərqli olaraq o vaxt deyək ki, əmək haqları bilinirdi və bu məsələ biraz başqa cür həll olunurdu. Amma indi əmək haqlarının özünün vəziyyəti, ölkədə ikili mühasibat deyilən bir problem var. Adamlar maaşı az göstərilir, əslində onlar çox alırlar, bu vergidən yayınmağa kömək edir və s. Və indi nə yerdədir bu vəziyyət?
Düz deyirsiniz, hal-hazırda bu vəziyyət daha acınacaqlıdır dediyiniz səbəblər üzrindən. Lakin əslində bu heç kimi məsuliyyətdən yaxa qutarmağa bir üsul ola bilməz. Yəni kömək etmir ki, əgər əmək haqqısı yoxdursa, yaxud iş yerini dəyişirsə, yaxud ikili buxalteriya mühasibatlıq gedirsə, bu kimisə məsuliyyətdən azad edir. Yox, bizim layihədə qarşıya qoyduğumuz məqsəd budur. Əgər ortalıqda uşaq varsa, bu uşaq yeməlidir. Yəni, bunun təminatı edilməlidir. Artıq burada heç nə gözlənilmir. Ata yaxud ana işləyirmi, işləmirmi, uşağın təminatı olunmalıdır.
Nə yerdədir vəziyyət? Uşaq yeyir, yoxsa yox?
Təbii ki, belə yemək sayılmır.
Nə edirlər, bax, atalar, deyək ki, ailədən aralanmış, yoldaşından aralanmış kişilər nə dərəcədə məsuliyyətlidir bu işdə?
Yəni, bugün Azərbaycan reallığında demək olar ki, məsuliyyətsizdirlər və bunu norma kimi qəbul edirlər.
Hansısa bir, deyək ki, vasitələr varmı o alətlər ki, bunları, deyək ki, məsuliyyətə cəlb eləmək, həm qanuni, həm
bilirsiniz
deyək ki,
mənəvi? Bilirsiniz mi, Azərbaycan qanunvericiliyi kifayət qədər yazıda kamildir. Yəni, yetkindir bu qanunvericilikdə cinayət məsuliyyəti, bunlar da var. Amma reallıqda bu işləmir. Yəni, aliment kəsilir və ola bilər müəyyən qədər verir, vermir və məsuliyyətdən qaçır. Heç bir məsuliyyət daşımır. Bilirsinizmi, burada müəyyən obyektiv, subyektiv səbəblər də çoxdur. Yenidən nə etməlidir? Ana müraciət eləməlidir məhkəməyə ki, borclunun axtarışı ilə bağlı qərar qətnamə qəbul olunsun. Burada bir çox məsələlər ortalığa çıxır. Cinayət məsuliyyəti heç də hər bir qadın, hətta keçmiş həyat yoldaşı olsa belə, uşağın atasıdır. Onların cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib, tutulması, həbsxanaya salınması bunları heç kim tərəfdarı deyil. Yəni, bu yola çox adam getmir. Azərbaycan reallığıdır. Qaldı, bunun üçün də biz fikirləşmişik, çox fikirləşdik və müəyyən bir cəmiyyətə, dövlətə bir model təklif etmək istəyirik ki, yəni bu yolla vəziyyətdən çıxmaq. Çünki uşaq canlıdır, ilk növbədə dövlətindir və dövlət o uşağın qayğısına qalmalıdır. Bu problem o qədər qlobaldır ki, bunu dövlətə qarışmasa, elə bunsuz...
Bax, o təklifiniz nədən ibarətdir?
Təklifimiz ondan ibarətdir ki, İndiyə qədər araşdırdığımız modellərdən ancaq onu götürə bilirik ki, bu ata üçün həmin vaxtda müəyyən kredit ayrılır dövlət tərəfindən və dövlət uşağın təminatına fasilə vermədən bu təminatı edir, sonra isə ata ilə dövlət hesablaşır. Bizə elə gəlir ki, bunun bir neçə cəhətdən xeyri ola biləcək. Çünki insanları biz ayırsaq, əgər özünə hörmət edən və hörmət etməyən kateqoriyalara
övladını
və biz düşürük ki, ola bilər, övladını yəqin ki, istəməyən insan yoxdur. Amma bunu hərə özü başa düşdüyü formada istəyir. Amma özünə hörmət edən və hörmət etməyən kateqoriyalara ayırsaq və o ata bilirsə ki, səhər bunu artıq Interpolla, polislə, prokurorluqla axtaracaqlar, buna aliment verəcəklər o uşağa, bu istəsə də istəməsə də və bundan onu tutacaqlar. Bu zaman müəyyən hissə insanlar artıq o inzibati formaya düşməsin. Kimsə yeni ailəsindən çəkinəcək, kimsə qonşusundan, kimsə iş yerini itirmək istəməyəcək. Yəni belə bir problemlərdə müəyyən hissə atalar yəni yola gələcək. Yola gəlməyəni də dövlət tərəfindən bunu etmək yəni bu işdə həm qanun dövlət, həm qanun verici orqanlar vasitəsilə, həmi müəyyən strukturlar vasitəsilə çöməcəklər.
Nə qədər təxminən belə deyək ki, ailə var? Müəyyənləşmək mümkündür bunu?
Bu gün əlimizdə o statistik tam rəqəm yoxdur. Lakin, məsələn, keçən il bizim cəmiyyətdə aliment ala bilmədən müraciət edən 60-70-dən çox qadın var. Amma çox qadınlar isə ümumiyyətlə müraciət etmir məhkəməyə. Niyə? Burada bir problem, bir ilk problem odur ki, alimentin məbləği həddən artıq az kəsilir. Onlar iş yerini yəni olmadığı kimi gətirirlər. Yəni qaçırlar alimentin məbləğindən. Yəni kəsilən aliment
nə qədər olub? Bugünkü bazar gəlmisiniz. Neçə manat deyə yurda?
Bugünkü bazar zənbilinə uyğun gəlmir. Bu birinci məsələn anaların müraciət fərz et ki aylarla məhkəmələrə gedir və sonda 10 manat 20 manat pul kəsilə biləcəksə bu da heç uşağın bir həftəlik təminatı deyil. Bu bir. İkincisi əksəriyyət analar bundan çəkinir çünki bir neçə ay verəcək çıxacaq aradan sonra yenə məhkəmələrə yenə məhkəmə icrasının orqanlarına müraciət etməklə qalacaq. Yəni bütün bunlar bu maneələr bu uşaq anaları məcbur edir, yəni o sıxıntılı həyat şəraitini davam etdirməyə. Bu əslində düzdür, bu həm uşaqların hüquqlarını sıxmaqla bərabər, anaların da hüquqlarını çox tapdırır. Çünki ana bütün vaxtını uşağa o yem tapmaq fikri ilə dolanır. Axı bu ana insandır. Bunun intellektual inkişafı üçün vaxtı lazımdır, oxumağı lazımdır, maariflənmə. Yəni ana artıq bütün özünü maariflənməsini, hər şeyi qoyur kənara, yalnız o uşağın yeməyi məsələsi ilə məşğul olur. Yəni, qadını da bu qədər sıxmaq olmaz. Çünki cəmiyyətdə qadın nə qədər sıxılacaqsa, nə qədər özünə qapanıb, ancaq o uşağın yeməyi ilə məşğul olur. Bəs o uşağın ancaq yemək axtarışındadır. Bəs o uşağınla məşğul olmaq, onun tərbiyəsinə qalmaq, onun inkişafına qalmaq kimi məşğul olacaq bununla. Bax, məhz bunun üçün də lazımdır ki, uşağın təminatını uyğun təminatını, daha 5 manat, 10 manat heç nəyinə lazım olmayan aliment yox.
Bəs o, bax, bir şey maraqlıdır mənim üçün. Ümumiyyətlə, deyək ki, alimenti normal qaydasında verən adamlar var. Əgər onlar verirsə bu alimenti, bax, ondan şikayət edənlər varmı ki, məsələn, aliment, deyək ki, kişi lazımı qədər aldığı əmək haqqının nə qədər ki, qanunla uyğundur, onu verir, amma bu bəs eləmir.
Bəs eləmir. Mümkün söhbəti indi təbii ki, nə qədər uşağın təminatını, nə qədər çox pulun olsa, o qədər çox xərcləyirsə. Amma minimal heç olmasa, minimal yaşayışını təmin edə biləsi, bizdə şikayət olmur elə. Bizdə yalnız alimentdən qaçanların şikayətləridir.
Nə dərəcədə, bax, bu sahədə, deyək ki, həmin qadınlara kömək eləmək imkanınız var? Pulla yox sözsüz ki, bu proqramlarla, layihələrlə?
Biz həmin, deməli, qadınların şikayəti ilə bağlı lazımi instansiyalara məktublar yazırıq. Lazım olursa məhkəmələrə də ictimai vəkil qismində çıxırıq. Amma yəni bunlar tək-tək hallar ümumi bu problemin həllində çox azdır.
İndi bizdə deməli telefon xəttində hüquqşünas var. Ondan bəzi şeylərə aydınlıq gətirək. Yəni əsas bu hansı cəzalar nəzərdə tutulur və s. Məmməd Zeynalov. Məmməd, məni xoş gördük.
Xoşdunuz olsun.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində danışırıq. Sizinlə İlqar Rəsuldur, təqdimatçı. Necə baxırsınız, aliment verməyən adama hansı cəzalar qanunda nəzərdə tutulur və bunlar nə səbəb ola bilir? Yəni, kömək eləyir, yoxsa yox?
Bilirsiniz, nəzərdir. Qanun kifayət qədər cəza müəyyən eləyir. Yəni, burada iki aspektdən buna baxmaq olar. Birinci aspektdə, yəni, məhkəmə qətnaməsinin qərarının şuurlu surətdə, qərazlı surətdə yerinə yetirilməməsi. İkinci aspektdən baxdırsa, yenə də cinayət qanun vericiliyində müddəa var ki, aliment verməkdən qərazlı surətdə yayınma. Yəni, hesab edirəm ki, qanun vericilik sahəsində götürsək, bu məsələ kifayət qədər öz əksini tapıb, yəni həmin o məsələdə laqeydliyi göstərən, yayınan insanın cəzalandırmaq üçün kifayət qədər mexanizm var.
Çox təşəkkür edirik sizə bu köbək üçün, bu yardım üçün bizə. Nabat xanım, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə. Görə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər başlayır, sonra verilişimizi davam elətdirəcəyik.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM davasında Bakı və Abşeronda
və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7